Vă mărturisesc că am visat să țin această conferință cu totul și cu totul altfel.
Nu știu care e
planul tău. Bă, alo, alo.
Păi trebuie cu elicopterul.
Probleme.
Măi, visam să țin această conferință altfel, adică să fie mult mai scorțoasă și mult mai academică, pentru că noi imaginam așa, eu stând pe malul celălalt al pârâului, la locul umbrit, unde bate căldura și răcoarea plăcută a pădurii, unde te poți concentra să citești, domnule, o carte și nu derbede umblând pe ape, ajungând semi-gol în tabără, în fine. Toate acestea s-au petrecut dintr-un motiv foarte simplu, pentru că locul era ocupat dimineața. Și asta m-a obligat la aceste circumstanțe pe care le voi depăși, sper, în această seară. Dar, dincolo de toate acestea, vreau să vă spun că m-am gândit foarte mult la sensul sub care aș putea să pun una dintre marile cărți ale culturii române, față de care cu greu cred că se poate în general ridica un discurs și căruia să-i prinzi noima este extrem de dificil. E o șansă să vorbești despre cartea asta, dar aminte să reușești să-i prinzi sensul. Nu sper să îl prind, nu sper să îl găsesc, poate îl vom găsi împreună. Dar bucuria de a ne apropia de ea într-o formă sau alta mă exaltă și cred în posibilitatea noastră de a ne apropia de sensul ei. În principiu, atunci când am venit la Lăpuș, m-am gândit să construiesc această seară pe discursurile voastre despre sentimentul românesc al ființei, mai ales pe cele 6 maladii contemporane, pe frumosul discurs al Iuliei și de ce? Pentru că, da mă, și mă gândeam la jurnalul de la Plătiniș pe urmă, și pe ceea ce ne-a prezentat Iulia despre jurnalul de la Plătiniș, pentru că acolo avem două categorii fundamentale pe care noi le vom găsi aici în devenirea într-o ființă și de care eu am să încerc să mă servesc. Una dintre ele, prezentată în cele 6 maladii contemporane, va apărea la sfârșitul cărții. Dar de această dată va fi rezultatul pe care noi ca îl obține din tratatul său de ontologie. Și misiunea mea va fi mai degrabă să fundamentez acele modele ontologice și posibilitatea lor decât să vi le descriu. De aceea am preferat ca Ramona să facă înaintea mea acest lucru, pentru că vouă fiind după cât de cât limpede structura lor, să ne fie foarte ușor acum să o fundamentăm. În al doilea rând, e foarte important, de-aia am legat prezentarea celor 6 maladii de numele Iuliei, pentru că ea ne-a vorbit de jurnalul de la Plătiniș, iar acolo, Maica are o temă pe care o prezintă Liceanu destul de apăsat, destul de prezent în toate părțile jurnalului, indiferent de faptul că o spune deschis sau nu, și anume faptul că noi ca avea o obsesie transformată aproape în tic verbal, pe care o punea în joc ori de câte ori cunoștea un om nou. Și anume îl întreba ce idee ai. Cu alte cuvinte, încerca să găsească, dincolo de această formulă șocantă și presupun, inhibantă, încerca să găsească coerența unui individ în jurul unei singure obsesii, ale care modulații pot fi găsite într-o viață, într-un pelerinaj, într-o bibliotecă și, în fine, într-o suită de creații. De ce avea noi ca această idee? De ce credea el că în celălalt trebuie să găsești neapărat o singură idee și nu mai multă, pentru că o singură idee te poate construi ca individ și pentru că puterea ta de a multiplica această idee ține de pasiunea ta creatoare, ține de puterea ta de a trăi într-o cultură, ca să-i folosim cuvintele, și că urma acestei unice idei va deveni în mod necesar plurală. Asta mi s-a părut nemaipomenit să încerc să înțeleg în momentul în care am citit jurnalul și când am citit ulterior Devenirea într-o ființă. Pentru că, relativ la aceste două teme pe care le-am amintit și pe care le știm deja pentru că le-am discutat, cred că aș putea să vă prezint tratatul de ontologie a lui Noica, Devenirea într-o ființă, din perspectiva fundamentării acestor două idei, adică a faptului că, în general, un gânditor trebuie să aibă o singură idee și, pe de altă parte, că el va ajunge, iarăși în mod necesar, la una dintre cele șase determinații pe care le dau precaritățile ființei, numite aici, maladii contemporane, numite în cealaltă carte. Primul răspuns, cumva a priori și foarte simplu, pentru că el pregătește introducerea în cartea noastră, este faptul că în cazul devenirii unui intelectual, istoria acestei deveniri trebuie pusă sub semnul oricărei deveniri în genere. Ori povestea oricărei deveniri în genere se află cuprinsă în această carte. Iar această carte, cred că ne spune ceva extrem de simplu, extrem de concis și în același timp de formulat. E vorba de faptul că orice fel de real are o istorie a manifestării sale care cunoaște o determinare progresivă până la nivelul individualului absolut, în care acel real se manifestă și că acel real unic devine în mod necesar multiplu în manifestarea sa. Ceea ce putem comenta, este o idee nouă, este profund platoniciană și profund plotiniană, în fond. Și, mai mult, el are nevoie de un intermediar între unitatea sa și multiplicitatea manifestărilor sale, astfel încât centrul de greutate al istoriei devenirii prin care trece să cadă în acest intermediar. De aceea am încercat să înțeleg, m-am folosit pentru a înțelege această carte de conceptul de intermediar, căutându-l în paginile ei și articulând întreaga mea poveste despre acest text, pe acest concept. De aceea mă simt cumva dator să vi-l enunț și să-l spun de la bun început, pentru că mi-e mai ușor mie însumi să povestesc această carte. Nu mi-am propus o analiză de text. Nu mi-am propus o foarte savantă și o foarte pretențioasă abordare a unor teze pe care să le dezbat, să le contraargumentez sau să le argumentez. Pur și simplu, aș vrea să reușesc să vă fiu de folos producând un ed memoir al cuprinsului acestei cărți. Nimic mai mult. Însă, pentru că nu pot citi inocent, trebuie să încerc să vă mărturisesc cel puțin orizontul care mi s-a născut citind această carte și din perspectiva căruia sunt afectat, indiferent de faptul că încerc să îmi stabilesc o poziție pretins neutră. Acum, această carte are o structură care mărturisește mai degrabă viața unui om care caută într-o singură idee manifestările ei multiple. Ea e scrisă în două intervale foarte, foarte diferite. E aproape o distanță de două decenii între prima parte, care este scrisă după război, și ultima parte, care este scrisă în deceniul 7, ultima parte a vieții lui Noica. E foarte fericit că încheie acest text. Avem de-a face cu două părți care sunt oarecum simetrice, care ajung la un rezultat asemănător, dar în care perspectivele sunt diferite, pentru că una este o încercare asupra filozofiei tradiționale și cealaltă este un tratat de ontologie. Acum, în aceste părți vom avea de-a face cu demersuri similare, deși în prima parte avem de-a face cu niște autori de istoria filozofiei, în care Noica încearcă să-și regăsească conceptele și pe care să-i ordoneze în funcție de conceptele sale, și pe de altă parte, în al doilea, în a doua parte a tratatului, în tratatul de ontologie propriu-zis, avem de-a face cu o abordare personală
a întregii istorii a conceptelor pe care el le caută și pe care eu ci le-am definitivat oarecum în istoria filozofiei. Însă, multe teme, soluții, aproape fraze, sunt reluate în a doua parte a textului lui Noica. Noica pornește de la un concept pe care cred că merită să îl discutăm neapărat în seara aceasta, pentru că el va fi articulat în mai multe rânduri în tratat, el va reveni la el și acest concept cred că merită discutat cel puțin din perspectiva nesiguranței pe care el ne-a comunicat-o. Acum, fie-mi iertat, v-am promis un ed-memoar, există câteva puncte în care nu pot să spun că m-am îndoit profund, dar mi-a creat profund de neliniște acest text și sunt lucruri la care sper să continui să mă gândesc și sunt destul de decis să o fac, pentru că m-au tulburat și pe care trebuie să vi le comunic, adică sunt lucruri pe care le vom putea relua și pe care putem să le discutăm. Iată, punctul de pornire al lui Noica este o teză legată de conceptul contradicției unilaterale. Acesta este un concept pe care el îl dezvoltă în tratatul său scrisor despre logica lui Hermes și în care el stabilește un tip de contradicție în care cei doi termeni nu au valoare egală, ci raportul de contradicție dintre cei doi se produce doar unilateral, în sensul în care un termen îl contrazice pe celălalt, fără ca celălalt să-l contrazică pe primul. El dă numeroase exemple care țin mai cu seamă de sfera devenirii, adică de sfera acelui proces în care ceva devine altceva și se împlinește în el. De exemplu, și exemplul este celebru pentru că este luat din Goethe și e un comentariu la Goethe în această margine, în marginea acestei idei, raportul dintre mugure și floare este un raport de contradicție unilaterală, pentru că floarea neagă mugurele, mugurele neagă floarea, fără ca floarea să nege niciodată mugurele, pentru că floarea îl depășește și îl cuprinde în ceea ce ea este. Și atunci, această acțiune înglobantă a florii în raport cu mugurele face ca ea să nu-l respingă, ci să-l integreze. Și atunci, asta ar însemna faptul că între cele două concepte există un raport de contradicție unilaterală. Ori după ce Noica stabilește acest model, veți vedea faptul că de-a lungul întregului tratat, el încearcă să stabilească între cele mai importante concepte ale filozofiei sau ale segmentelor de filozofie pe care el și le alege, ființă, devenire, apoi devenire într-o ființă, și categoriile kantiene, pe de altă parte, sau conceptele dialecticii lui Hegel, asemenea raporturi de contradicție unilaterală. Prin urmare, fundamentul ontologiei sale, de la bun început, se află în efortul de a căuta nivele ale realității care se raportează unele la altele în maniera unei contradicții unilaterale. Bun. Cum începe el acest lucru și la ce îl duce? Evident, îl duce la conceptul de venire într-o ființă pe care voi încerca să îl obțin aici, povestind cartea. E vorba de faptul că el începe printr-o evocare a ipostazei cercului în conștiința filozofică. Ce trebuie să spună cu această conștiință filozofică? Termenul nu reapare în tratat niciodată. Între capitolul se referă la momente ale filozofiei care s-au referit metaforic sau dimpotrivă prea concret, adică prea astronomic, la problema cerului. Adică la problema mișcării circulare și la ipostaziere ale cercului, ca și cum, numai grație acestei ipostazieri, circularitatea ar putea să fie un model al devenirii. Vor spun, teza lui Noica este foarte simplă, nu ipostazierea cosmologică a circularității este fundamentul ontologiei, ci pur și simplu structura formală a cercului. Și atunci, această conștiință filozofică pe care o evoc în primul capitol, este mai degrabă un fel de, un fel de simț comun al istoriei filozofiei, care ar trebui depășit. Eu așa l-am înțeles. O să-mi spuneți dacă îl vedeți diferit. Bun, începe cu grecii și rotirea astrelor, în mod evident, apoi cu o istorie modernă a cerului, cu alte cuvinte, iată, cercul există în istoria gândirii, el poate fi un fundament al multor segmente ale istoriei gândirii, el vrea să scoată chiar din circularitate o paradigma a istoriei filozofiei, ceea ce, să spunem că ar necesita poate mai multe probe, dar putem accepta cel puțin ca ipoteză de lucru asemenea teză, pentru că din această circularitate el se propune o întrebare care să îi aducă în joc, cel puțin să facă loc contradicției unilaterale. E vorba de întrebarea pe care el și-a pregătit-o deja din teza de doctorat: cum este cu putință ieșirea din cerc? Adică cum e cu putință asumarea, împlinirea și în același timp depășirea lui? Iar noi, care e de părere, vă reamintesc faptul că este vorba de incursiune în istoria filozofiei, de faptul că există în istoria filozofiei exemple și situații foarte concrete în care diversi gânditori au pus problema depășirii circularității, înțelegând circularitatea drept o simplă tautologie, drept o simplă revenire a aceluiași, pe care gândirea trebuie să-și o asume și să o depășească. Astfel, diversi autori, iar el citează trei, Platon, Augustin și Kant, au reușit să depășească acest model al circularității care se închide în sine, punându-și întrebarea, cum e cu putință să ieși din cerc, adică, cum e cu putință ceva nou? Iată-mi, vorbesc prea repede sau prea rar sau e ok, poți urmări, e bun. Așa. Acum, această ieșire din cerc, spune noi că a avut cel puțin în istoria filozofiei trei forme. Prima dintre ele este paradoxul lui Menon, din dialogul Menon al lui Platon, în care Platon a formulat celebra imposibilitate de a soluționa, aparenta imposibilitate, de a soluționa progresul cunoașterii, arătând faptul că o cunoaștere, atunci când își interoghează propriul progres, se află în următoarea dificultate. Fie n-are rost să înainteze, pentru că ea cunoaște deja spre ce înaintează, fie nu poate înainta, pentru că nu are premisele de la care să plece. Ori Platon soluționează această chestiune, arătând faptul că premisele pe care le deținem pentru a cunoaște sunt latente. Adică sunt o structură care poate fi reamintită, nu e structură prezentă actual în mintea noastră. Ceea ce înseamnă pentru noi că faptul că Platon se află aici în proximitatea conceptului de transcendental. Ori, același lucru se vede mai pronunțat în cazul lui Augustin, atunci când, asta nu mai dezvoltă noi ca foarte limpede, ci doar sugerează, pentru că el își închipuie probabil că cei care îi citesc tratatul de ontologie cunosc foarte bine de magistru al lui Augustin, ceea ce nu-i totdeauna adevărat. El scrie din perspectiva unei conștiințe intelectuale interbelice, unde tratatul ăsta probabil că se citea sau era mai bine cunoscut, mă gândesc. În care Augustin spune că soluția învățării este apelarea de către magistrul exterior a unui magistru interior. Ori, această schemă a celor doi magistri repetă, de fapt, paradoxul lui Menon și îl soluționează, pentru că magistrul interior este și el o latență și, pentru noi, ca redescoperă problema transcendentală. Cu atât mai mult, al treilea exemplu, cel al categoriilor transcendentale, arată pentru noi ca faptul că, iată, Kant a reușit să arate că din cerc se poate ieși actualizând propriile capacități transcendentale și că ele deschid spre altceva. Și acum, dintr-o dată, noi ca și-a construit mirarea. Cred că abia aici, după acest prim capitol, începe cartea lui Noica. De ce? Fiindcă avem de a face cu încercarea lui de a aplica problema contradicției unilaterale în ceea ce el și-a asigurat deja, adică faptul că din cerc se poate ieși. Și atunci, cercul, care aparține lumii evidenței, lumii iterării, lumii care devine și se întoarce asupra identicului, este o lume care poate fi transgresată și dacă știm că poate fi transgresată, trebuie să ne întrebăm către ce. Acest către ce poate fi asigurat, crede noi, ca de către o viitoare contradicție unilaterală între termenii care ar trebui găsiți. Și acum, Maica se întreabă foarte bine, știm să ieșim din cer, știm să sărim din această circularitate, e momentul să spunem către ce. Ca să răspundă la această întrebare, el se folosește aici de Hegel. Acum, am aici o nouă dilemă, o dilemă pe care vă mărturisesc și la care merită mai degrabă să ne gândim decât să răspundem foarte repede, să-mi închideți gura, pentru că nu asta este ideea, trebuie să merităm serios acest subiect. Mă întreb de ce Maica face apel, în afară de dragostea lui pentru acest autor, la Hegel permanent și dacă acest apel este justificat și dacă apelul la el nu ascunde totuși uneori o anumită absența unei argumentări riguroase. Adică, dacă nu cumva Hegel este folosit uneori ca autor genial, alteori ca soluție inteligentă pentru o problemă, dar uneori ca un simplu autor de autoritate. Și cam atât. Bun. Asta rămâne de văzut. Acum, în contextul acesta, dacă din circularitatea devenirii se poate ieși, atunci înseamnă că Hegel poate fi folosit și în continuitatea conceptului devenirii, odată ieșiți din cercul ei, am putea ajunge într-un nou prag care este tipic hegelian și care este cel al spiritului. Din devenire, odată ce putem ieși și Kant însuși ne arată cum, adică prin intermediul transferării circularității devenirii în conștiința noastră, putem trece în domeniul spiritului. Mai mult, din domeniul spiritului vom putea, noi ca va încerca să treacă în domeniul ființei însăși. Ca să merg până la capăt cu această idee și anunțându-vă cumva planul întregului tratat, el încearcă să arate că acest parcurs de trei etape, care pornește de la devenire, trece prin filozofia spiritului și se împlinește în filozofia devenirii, reprezintă de fapt un urcuș al filozofului care pleacă de la conceptul devenirii și reușește să ajungă la cel al ființei pentru a înțelege că manifestarea ființei are un sens invers. Adică, ea se manifestă pentru a ajunge multiplă în devenire prin intermediul spiritului, astfel încât devenirea care oglindește cu adevărat această ființă manifestată în ea prin intermediul spiritului poate fi denumită devenire într-o ființă, de aceea se numește tratatul așa, pentru că echilibrul acestor procese este ținut de către intermediarul numit aici spirit, în care unitatea ființei trece multiplicitatea devenirii și multiplicitatea devenirii semnifică ființa. Cum de se poate face așa ceva? Răspunsul cumva îl știți, îl presupuneți, adică l-am discutat deja în momentul în care am discutat despre cele șase maladii și despre jurnal. Adică prin intermediul conceptului de cultură. Bun. Acum, să vedem cum curge întemeierea speculativă a lui Noica pentru a vedea că așa ceva este cu adevărat posibil. El continuă cu un capitol dedicat cercului în filozofia spiritului, arătând faptul că în filozofia spiritului, el își alege ca domeniu aici Kant, avem de a face cu o ordonare posibilă a celor trei concepte pe care deja le-am denumit, adică devenire într-o ființă și ființă, însăși în tabela categorială a lui Kant. Acum, aici este unul dintre cele mai dificile puncte ale tratatului nostru și unul dintre punctele la care eu mă pricep cel mai puțin, e dificil pentru mine, în sensul în care mi este foarte greu să decelez dacă ceea ce face noi ca aici este cu adevărat un comentariu pertinent la critica rațiunii pure sau dacă nu este cumva o modificare în favoarea lui Hegel și în favoarea tezelor sale, a tratatului lui Kant. Adică, ce face Noica de fapt? Ia cele patru tipuri de categorii, cele ordonate după cantitate, calitate, modalitate și relație, le așează astfel încât de fiecare dată una dintre ele să reprezinte devenirea, alta să reprezinte devenirea într-o ființă, alta să reprezinte ființă, și dacă e adevărat că cele trei corespund, pentru că între ființă, devenind într-o ființă și devenire, există o relație, aceasta ar însemna că și între cele trei categorii kantiene din fiecare clasă ar trebui să existe o relație dialectică. La prima vedere, chestiunea asta mi se pare un sofism riguros. Adică, să te trezești folosind o anumită dialectică tipic hegeliană într-un context care este cu câteva decenii anterior lui și care reprezintă un punct de vedere strict transcendentalist, apelând un text care niciodată nu încearcă să facă, din câte știu eu, o anumită ordonare a categoriilor în fiecare clasă în funcție de raportarea a două dintre ele la a treia, e totuși un procedeu ilicit. Adică aceasta înseamnă, practic, a-l citi pe Kant din perspectiva lui Hegel. Asta trebuie să ne spună mai buni specialiști ca mine în noi, care doar mă întreb, doar semnalez această dificultate. Îmi pare foarte rău că Sorin Lavric nu a putut veni, dar el ne-a zis că vine la anul, era ok. Adică venise din Grecia, era la Socri și mi-a spus, am bagajul făcut să vin. Adică dacă ești la Socri, stai. Asta este. Oricum, n-a dat rost să adică, sosit în seara, s-a plecat mâine dimineață. Asta era tot. Și atunci, din vreme, anul viitor ne-a promis că va veni. Bun. În contextul acesta eu mă întreb dacă procedeul acesta este licit sau dacă Kant este departe de a putea fi supus unei asemenea speculații. Bun. Mai mult, lui Noica nu-i convine întotdeauna categoriile kantiene și el încearcă să le redenumească unor extrem de cuceritor, unor extrem de plauzibil, alte ori mult mai noician decât kantian. Iată, am să vă dau câteva exemple, sau mai degrabă am să vă citesc efectiv reordonarea pe care o face Noica. Avem așa. În categoriile ordonate după criteriul cantității, în cazul lui Kant avem de a face cu niște judecăți care sunt generale, particulare sau singulare. Cele generale corespund categoriei unității, cele particulare categoriei pluralității, iar cele singulare categoriei de totalitate. Iar noi că este de părere că totalitatea ar putea fi analogică ființei, pluralitatea devenirii, iar unitatea, care face ca o pluralitate să fie o totalitate, adică face ca o categorie să treacă în cealaltă, să fie asemenea unei deveniri într-o ființă. Bun. La prima vedere nu e ilicit, e cuceritor. Da, într-adevăr, unitatea face pluralitatea, îți devine o totalitate. Da, e de acord, așa e. În al doilea rând, în ordinea calității, avem de a face cu judecăți care sunt afirmative, negative sau infinite. Ei bine, categoriile care corespund acestora pentru Kant, la categoria judecăților afirmative avem categoria realității, pentru că afirmăm o realitate, la cele negative, evident, o negație, iar la judecățile infinite avem de-a face cu o limitație, spune Kant. Acum, Noica încearcă să comenteze această limitație care corespunde judecăților infinite, spunând că este o limitație care niciodată nu limitează cu adevărat. Și el își introduce aici o categorie proprie, adică limitația ce nu limitează. Ce înseamnă acest lucru? De pildă, spune Noica, atributul nemuritor este un predicat care rămâne infinit, dar limitează în același timp de predicatul muritor. Ceea ce înseamnă că este o limitație, dar care nu limitează, ci deschide către o infinitate. Doar în sensul ăsta, cred, Monica, cele trei categorii pot fi ordonate conform schemei sale personale. Adică, am avea de-a face cu o devenire, în cazul judecăților negative și a categoriei negației, avem de-a face cu ființa, în cazul unei limitații care nu limitează, adică cu un concept al infinitului prins într-un finit, și cu o trecere de la devenire către ființă, adică cu o devenire într-o ființă, prin intermediul judecăților care afirmă realitatea. Deci, realitatea este cea care trece de la simpla negație către afirmarea reală. La nivelul relației, am avut de-a face, spune Kant, cu trei tipuri de judecăți, categorice, ipotetice și disjunctive, astfel încât ele corespund cu trei categorii: inerență, cauzalitate, comunitate, și ele pot fi ordonate, spune Noica, după aceeași schemă, adică avem de-a face cu cauzalitatea care descrie devenirea, cu inerența, adică studiul raportului dintre substanță și accidente, care deschide această devenire către ființă, și în fine ar trebui ca însăși categoria comunității să ne conducă, ar spune schema noastră, către conceptul de ființă. Ori aici spune Noica, nu. Această categorie nu a fost pusă corect de către Kant și ea ar fi trebuit înlocuită cu judecata absolută, adică o judecată care se închide asupra ei însăși, fără să fie tautologică. Și exemplul din noi care este următorul, propoziția flouă. Ea nu realizează o comunitate, pentru că o comunitate este totuși a diferitului, și atunci nu are legătură cu totalitatea și cu unitatea din prima serie, ci ar trebui să realizăm o propoziție, cum e propoziția flouă, în care predicatul repetă subiectul și îl conține, dar nu produce o tautologie, pentru că noi aflăm ceva nou. Ori asta înseamnă faptul că aici avem de-a face cu o judecată, spune Noica, absolută. Dacă, într-adevăr, Kant, în loc de această comunitate, ar fi pus judecata absolută și n-ar fi o chestiune simplă disjunctivă, atunci, în schema noastră, am fi avut devenire într-o ființă, la inerență am fi avut, la nivelul cauzalității, devenire și, la al treilea nivel, am fi avut ființă. Bun. Acum, în al patrulea rând, avem de-a face, spune Kant, coordonarea categoriilor după criteriul modalități. Și aici avem iarăși trei tipuri de judecăți, problematice, asertorice și apodictice. Avem trei tipuri de categorii, la cele problematice, la judecățile problematice corespunde categoria posibilității, la cele asertorice corespunde categoria existenței, și la cele apodictice, categoria necesității. Ori raportul dintre cele trei ilustrează pe deplin faptul că posibilitatea trece la necesitate în momentul în care se manifestă, adică prin existență. Aceasta înseamnă faptul că avem de-a face cu o triadă foarte bine ordonată, crede Noica, în sfârșit, zice el, bine ordonată de către Kant, a raportului dintre devenire către ființă, intermediată de devenirea într-o ființă. Acum spune Noica, iată, după ce am operat astfel asupra categoriilor kantiene, cele 12 categorii au devenit simple funcții categoriale, ale cuie, în sfârșit, celor trei categorii noi cine de data asta, și anume categoria devenirii, cea a devenitul ființă și cea a ființei propriu-zisă. Din acest context, rațiunea, iată, a putut opera și a împlinit capitolul 2, Noica, adică rațiunea a putut opera între cele trei concepte, și anume și-a adunat toate categoriile de care ea, recte Kant, a fost capabilă să dea seamă, și le-a așezat sub cele trei categorii pe care le vedeam deja cât de cât vag în problema cercului și a ieșirii din el, adică în lumea devenirii. Bun. Și acum, spune el, se poate face propriu zis trecerea spre nivelul următor, în care avem de-a face cu regăsirea acestor momente la un nivel superior. Deci, iată, noi le-am scos din simpla devenire, adică din realitatea dată manifest, le-am adus la nivelul conștiinței, iar acum conștiința trebuie să dea seamă efectiv de real din perspectiva instrumentelor pe care și le-a luat din el. Ăsta este pasul cel mai greu al tratatului, asta este cumpăna întregului text și este pentru mine, cum să vă spun, cea mai mare dilemă pe care am trăit-o citind textul. Cred că este punctul cel mai tensionat și pe care, asupra care trebuie să fim foarte, foarte atenți. Vă spun foarte sincer și acum mulți dintre voi sunteți în anul 2, în anul 3, când am citit acest text, m-a preocupat atât de mult încât dacă găsesc pe cineva care e la fel de șocat de ceea ce citim, eu aș fi gata să construiesc împreună cu el o teză de licență pe această temă, chiar lăsând la o parte faptul că nu intră în domeniul filozofiei medievale și mai lasă, domnule, că nu stăm acum fiecare în cotețul lui. Deci aș intra într-o asemenea problemă din perspectiva următoare. De ce? Pentru că iată ce facem noi, ca el spune, am conștientizat caracterul manifest al celor trei momente la nivelul devenirii date, adică faptului că există o devenire care încearcă să iasă din sine, încearcă să ajungă spre ființă și ar avea ea un instrument pe care noi îl numim devenind într-o ființă, conștientizăm aceste trei momente la nivelul conștiinței, deci asta am văzut deja pe aplicația pe Kant pe care el o face, iar acum vine saltul cel mare. Adică trebuie să realizăm, crede noi, da? Și întrebarea mea pe care aș fi poate bucuros să o trezesc în cineva este, e legitim ceea ce vrea noi acum? Este să trec de la nivelul conștiinței înapoi la domeniul ființei, dar legitimând de această dată și arătând caracterul necesar al celor trei concepte și al ordonării lor, astfel încât ele să poată să fie legea ale realului și să fie punctul de întemeiere al oricărei filozofii posibile. Ori asemenea pretenție este fabuloasă în momentul ăsta. Înseamnă că avem aici un mare întemeietor, dacă e corect ceea ce spune. Numai că, a ce vă sună această chestiune? În mod evident, orice trecere de la conștiință la realitate, sub pretextul necesității, figurează sau trebuie să figureze la capitolul argument ontologic. Noi știe foarte bine acest lucru și acestea sunt paginile în care el îl comentează pe Anselm. Punctul de vedere din care el comentează pe Anselm este să spune, doamne, Anselm a mers pe o teză particulară. Nu e corect. El n-a văzut conceptul ființei, el a văzut doar conceptul de ființă particulară, adică cel de Dumnezeu. De aceea, argumentul lui are o formă specială și de aia nu-i corect. Dacă el ar fi mers pe conceptul ființei absolute, ar fi înțeles că există un mecanism de extrapolare de la conștiință la real, că acest mecanism e al meu și, nu chiar al meu, ci cam hegelian, vom vedea, și că din această perspectivă Anselm trebuie generalizat. Vă spun de la bun început că lectura mea pentru Anselm este total diferită. Asta n-are importanță. Deocamdată avem de face cu Anselmul noi ca aici. Bun. Acum, după ce el mai face un excurs, mai plimbă un pic prin istoria filozofiei, mai arată că devenea într-o ființă, se mai găsește bapă-colo, ajungem la un moment dat, e vorba și de Plotin în câteva pagini, dar vreau să trec peste aceste detalii, că mă încurcă efectiv. Ajungem la un moment dat, într-un context în care el afirmă faptul că extrapolarea celor trei categorii despre care v-am vorbit, din domeniul conștiinței, în domeniul ființei, este legitimă pentru că, spune el la pagina 159, ieșirea are loc tocmai pentru că conștiința despre devenirea într-o ființă ar trebui să fie devenire într-o ființă. Deci conștiință de X egal X. Asta este schema. În urmare, teza lui Noica este că există un singur concept posibil care este cel al devenirii într-o ființă, în care funcția acestui concept este egal cu acest concept. Dacă și asta este un pariu pe care l-aș pune cu voi, mi-ar plăcea să nu-l pierd, sunt dispus să-l pierd, dacă vreodată veți încerca să vă reamintiți tratatului Noica despre devenirea într-o ființă, cred că ar fi util să urmați această mică ecuație din care puteți reconstrui întreg tratatul. Faptul că există o singură, există sensul unei singure expresii, și anume devenirea într-o ființă, pentru care funcția acestui concept este egală cu acest concept. Asta legitimează trecerea de la conștiință la real, prin urmare există o structură comună, prin urmare această structură trebuie analizată. Și de aici înainte e teoria propriu-zisă. Bun, dar aici articulația fundamentală. Iată, de exemplu, ce spune, la câteva pagini după 159, unde și-a enunțat teza, într-un pasaj pe care vreau să vi-l citesc. Dacă gândești un lucru, dacă concepi ceva anumit, critica lui Kant cu 100 de taleri gândiți, toți știți la ce ne referim, nu? Care nu sunt și 100 de taleri real, ar putea, deși destul de grosolană, să fie nimerită. Dar devenirea într-o ființă nu e un lucru, ci o stare. Și nu e gândită ca o esență conceptuală, ci e cel mult esențializarea devenirii. Mi-e neclar. De ce chiar sub această formă ea să existe în chip necesar? De ce nu s-ar putea să fie conștiința devenind o ființă întâmplată undeva într-un olimp oarecare? De ce să nu fie conștiință despre? Pentru că e cu adevărat conștiință și nu simplă cunoștință, luare de act, pentru că e conștiința devenirii, iar nu conștiința devenitului în altă parte. Și acum fraza care mă interesează, conștiința devenirii într-o ființă, rațiunea, este devenire conștientă într-o ființă. Deci fraza e mai nuanțată. Deci, vă repet, conștiința devenirii într-o ființă este devenire conștientă într-o ființă. Rațiunea, odată obținută, înființează. Înțelegeți? Deci, a gândi înseamnă a produce real, dacă gândești după legile corecte ale gândirii. Asta vreau să spunem noi ca până la urmă. Asta e fundamentul pe care îl citesc în pariul lui intelectual, în definitiv, trebuie să-l crezi, dar trebuie să-l înțelegi înainte de a-l gândi. Bun. E, în momentul acesta, pentru el, tot schema devine foarte simplă, pentru că și-a stabilit instrumentele, nu rămâne decât o simplă deducție, în care el ajunge să-și povestească, de acest moment, foarte lejerache, așa, consecințele, pentru că deja, cum să vă spun, balanța s-a înclinat în favoarea lui, și-a stabilit principalele premise și nu urmează decât să povestească ce iese de aici. Și de aici, bineînțeles, că ajungem la niște trepte în care realul se manifestă, în care el parcurge încă o dată sfera aceea care a plecat de la aparența dată, la nivelul conștiinței, la nivelul conștiinței, la nivelul ființei, cu legitimitatea pe care am discutat-o și ajunge să se împlinească ca lege a realului. Iată cum ajunge acest lucru să se producă propriu-zis. Avem de-a face mai întâi, spune el, la nivelul unui simplu dat și anume al devenirii într-o devenire cu mai multe trepte. Adică, avem o devenire într-o devenire fără conștiință. Vedeți, nivelul anorganicului. Apoi avem o devenire într-o devenire dată de o conștiință subiectivă. Acesta este animalul. Apoi avem o devenire într-o devenire cu conștiință obiectivă. Ăsta ar fi omul, dar luat într-un context singular. De aici înainte însă, din momentul în care există reflexie și întoarcere asupra lui însuși, avem de-a face, spune noi, ca cu o trecere către ceva ce nu doar trece, și anume cu o devenire care nu mai e într-o devenire, ci este într-o ființă. N-am vorbit încă despre particula într-o, pentru că el însuși reprezintă la a doua parte a tratatului și vreau să o fac în momentul respectiv. Spuneți-mi, detaliez prea mult, mai rezistați, e ok, sunt cam pe la jumătate.
Poate o cafea, vrea cineva cafea?
Injectăm mes, ce se întâmplă?
Că se rezistă?
Bun. Acum, mergem mai departe. Avem devenirea într-o ființă în care se produce, spune Noica, folosind o remarcă foarte subtilă, pe mine m-a impresionat foarte tare, a lui Hegel, nu știam, a interpretării conceptului de infinit. El spune că devenirea într-o ființă se naște. Uitați-vă atent această turnură, pentru că din această turnură se va naște în partea a doua a tratatului conceptul de element, care e fundamental pentru înțelegerea textului din partea a doua, chiar cel mai important lucru de acolo. El spune faptul că avem de-a face cu o gândire la nivelul devenirii într-o devenire, care își ia ca obiect finitul calificat drept pozitiv, împreună cu o spaimă îngrozitoare de infinit, care e conectat drept negativ. În schimb, devenirea într-o ființă, actualizată de limitarea care nu limitează la nivelul conștiinței, văzut deja în cazul lui Kant, reprezintă finitul drept o chestiune care e obținută printr-o negație. Ce înseamnă asta? Ești tânăr și îți vine să faci 10.000 de lucruri, te însori cu una singură, te-ai limitat, salut, mergi mai departe. Asta este, pentru gândirea devenind o ființă, o formă de negație care te întemeiază ca particularitate, dar care te deschide spre infinitatea împlinirilor personale alături de un singur om. Adică asta înseamnă să vezi ceva bun în ceea ce a fost limitat pentru a conferi sens pentru ceea ce urmează. Bun. Acum, acest infinit ultim, spune Hegel, este un infinit al rațiunii. În contextul acesta, iată, spune el pe undeva pe la pagina 168, un mare povestitor și place să naratizeze toată expunerea sa logică. Acum conștiința pierdută în lume s-a reunit cu sine împreună cu ea și împreună cu ea a adunat lumea. Ce înseamnă această chestiune? Că devenirea într-o ființă are și ea niște trepte. Are o treptă subiectivă. Orice viață de om, spune el, încearcă, unii reușesc, aceasta este personalitatea care se construiește și asta este o devenire într-o ființă. Există însă o treaptă obiectivă a devenirii într-o ființă, care este comunitatea politică a persoanelor. Asta este cel mai hegelian pasaj, după părerea mea, și cel mai apropiat de filozofia politică a lui Hegel, care îl conduce, după părerea mea, la o afirmație absolut aberantă și la o afirmație care este într-un profund dezacord cu orice fel de concept de democrație a secolului nostru. Sunt absolut șocat că el poate să spună totuși în anii 80 așa ceva. Sigur, este sub presiunea comunismului, dar putea să se salveze, habar n-am. Guvernarea ideală era cea care, ca să ilustreze această treaptă obiectivă a devenirii ființă, guvernarea ideală era cea care își însușa de la început rațiunea, făcând, iar nu lăsând lumea să fie. Lăsând lumea să fie, bineînțeles, este aluzie la Adam Smith, mâna invizibilă, după părerea mea. Dându-i o formă potrivită cu o idee asupra omului și a comunității. Ori asta este ceea ce criticase Popper, ideea de a substitui faptul de a fi cu faptul de a gândi ce trebuie să fie și de a gândi ceea ce trebuie să gândească ceilalți. Asta este conceptul privării absolute de libertate pentru noi și noi așa funcționăm. Bun. Există o treaptă absolută de venit într-o ființă care este, spune el la un moment dat, nu știu, spiritul anilor 80, conștiința solidarității planetare. Bun. Așa, asta era religia în trecut. În fine, sunt niște afirmații foarte, foarte legate de epoca respectivă. Dar, cert este că prin om, spune el, filozofia gândește umanul dincolo de el. E, această proiecție a devenirii într-un orizont al absolutului, care pentru el ființa, în triada celor trei termeni în care intermediază omul, este ecuația fundamentală cu care tratatul nostru se încheie. Bun, asta a fost prima parte în care Noica și-a gândit conceptele în corelație cu diferite momente ale istoriei filozofiei. Acum, vreau să vă întreb pe voi, spuneți-mi, această încheiere a primei părți a tratatului, care are două pagini și jumătate și care rezumă cam ce am spus eu, cred, în mare parte, e un pasaj care își are propria lui frumusețe și care îmi stătea în minte la un moment dat să vi-l citesc. Credeți că e interesant să vi-l citesc repetând ce am încercat să expun sau să trec la partea a doua și să ne rezumăm? Haideți să citesc?
Da.
Bun. El e recapitulativ în bună parte. El spune așa: problema filozofiei este în ultimă instanță ființa. Dar felul cum s-a pus tema ființei a riscat să fie sfârșitul filozofiei. Urmăriți și stilul, că e foarte cald și foarte personal. Atâta vreme cât ființa este opusă devenirii, gândirea rămâne în impas. Dacă totuși filozofia trecută nu păstrează un simplu caracter muzeal, este într-o largă măsură pentru că nu a opus întotdeauna ființei devenirea. Iar Platon și Hegel reapar în calea oricărei conștiințe filozofice, tocmai pentru că, deliberat ori nu, au dat prin dialectica lor expresie devenirii într-o ființă. Devenirea slujește ființa, nu îi se opune. Aceasta spune cartea de față. Se obține astfel un termen ontologic nou, în afară de ființă și devenire, cel de devenire într-o ființă. Cu acești trei termeni, procesul dialectic se naște ca și de la sine, dar nu în înțelesul comun, cum că devenirea într-o ființă ar fi sinteză între devenire și ființă, nici vorba, să zic, e trecere, ci într-un înțeles nou, vădit limpede abia cu această triadă, că ultimul termen este pus înăuntru celor doi, ca tinzând de la unul la altul și complet demonstrând faptul că între devenire și ființă e contradicție unilaterală și nu opoziție. De aceea, devenirea într-o ființă se dovedea o teză, iar nu o sinteză exterioară, iar termenul spre care nezuia el, ființa, era o adevărată temă. De ce urmește temă? Pentru că le cuprindea pe celelalte. Așa ajungeam la dialectica orientată, care tot dată încerc, tema, antitemă, teză, temă, unde tema e contrazisă de antitemă și se reface ca teză. Termenul cel nou, devenirea într-o ființă, declanșa un mecanism dialectic nou. Bun, cam asta este pasajul esențial care mi se pare de citit din această încheiere. În rest, rezumă povestea cu tabela categoriilor și asta cred că n-ar merita propriu-zis reluat. Bun. Acum ați înțeles faptul că el își dorește să ilustreze necesitatea trecerii de la faptul evidenței, la faptul conștiinței și înapoi la faptul ființei, prin existența unei structuri comune care să fie raportul dintre devenire într-o ființă și ființă prezent în fiecare dintre cele trei etape, deci în trei ori trei. Dacă acest lucru este adevărat, dacă așa funcționează mintea noastră, atunci înseamnă că, ce este miza subsidiară a cărții, trebuie să găsim în mecanismul conștiinței noastre nume proprii pentru acest concept intermediar, care este cel al devenirii într-o ființă, pentru că pentru devenire și pentru ființă știm să le găsim ușor. Dacă le găsim, înseamnă că autorul care a găsit acest concept al devenirii într-o ființă trebuie luat în seamă în măsura în care vine dintr-o limbă care i-a dat acest concept corespondent cuvântului întru, care conotează o mișcare a contradicției unilaterale între un termen care se îndreaptă către al doilea, nu îl neagă, nu îl atinge complet, ci se absorbe în el. Adică un în și un spre rostite împreună într-un singur cuvânt, între. De aceea el numește acest concept intermediar devenire într-o ființă. Bun, în felul ăsta ajungem la partea a doua a tratatului de ontologie, care are o schemă foarte simplă. Eu o să încerc să fac economie de timp și să vă spun liniile mari, ca să nu obosiți și să vă plictisiți, să putem prinde totuși corelațiile conceptelor, pentru că acum știm unde vrea să ajungă, în care avem de-a face cu o analiză care nu mai pleacă de la istoria filozofiei, ci pur și simplu de la conceptele fundamentale ale ontologiei, gândind aceiași termeni în număr de trei. Ființă dată ca devenire, conștiință și ființă gândită ca necesară. Astfel, el vorbește despre conceptul ființei în măsura în care o putem detecta. Și repetă cunoscutele cuvinte lui Heidegger, de fapt, din Design und Zeit de la început, foarte asemănătoare primele paragrafe, toate posibil că ați fost așa entuziasmat de acele texte să scrie cumva în spiritul lor, semnă foarte mult primele 3-4 paragrafe, deci se întâmplă acolo cu chestiune asupra ființei. Și anume, el spune că, iată, ființa este conceptul cel mai comun dintre toate, dar nu îl putem regăsi în niciunul dintre lucrurile particulare. Prin urmare, ființa este în toate cele ce sunt, dar nu e nici una dintre ele propriu. Și cu asta se ocupă primele paragrafe, ca și zainunțarea. Pentru ca ulterior, el să treacă la o observație care îi pregătește lui teren. E adevărat, spune el în paragrafele următoare, că nici unul dintre lucrurile care reprezintă ființa nu o conține într-un mod complet, nu o epuizează, dar aceasta nu înseamnă că obiectele nu se deschid în maniera ei lor proprie către ființă. Acum, pentru voi, mai ales pentru cei care semnează amintea, această chestiune categoric vă sensibilizează, pentru că, repetă teza neoplatoniciană a participării lucrurilor la ființa supremă, quantum potest. Noi care spune, fiecare obiect se deschide către ființă atât cât poate să o facă, adică pe măsura capacității sale. Ori asta știm, e o rețetă, e un pattern al culturii europene care se vede aici la noi. E o întrebare, pe de altă parte, acum să facem digresie. În ce măsură noi a citit neoplatonism? Cred că puțin a citit și a citit în tot ce proastă dintre ei și chestii din astea. Dar e foarte impregnat de aceste texte și gândește mult în spiritul lui Plotin, mult mai mult decât îl citează. Da, bun, asta este o altă problemă. Acum, el gândește realul particular dat, pentru că de la el pornim, de la conceptul devenit, din perspectiva noi idei pe care a strecurat-o, adică a deschiderii către ființă a fiecărui lucru. Ce înseamnă această deschidere către ființă? În felul acesta, el încearcă să gândească faptul că ființa lucrurilor, spune el, e o închidere ce se deschide, spre deosebire de lucrurile care reprezintă ființe de rang secund sau ființe de rang terț, cum sunt obiectele tehnice. Iarăși, mult heideggerianism aici. Adică, obiectele care țin de ieșirea din uzul primar, care țin de non-natural, sunt mai puțin deschise către ființe decât celelalte, pentru că sunt mai puțin originare. E, din aceste perspective, ele ar reprezenta o închidere ontologică. Acum, spre deosebire de obiectele acestea, putem avea acces încă la tipuri de închideri ce se deschid. Și aceste închideri ce se deschid pot fi ilustrate peste tot în domeniul naturii. E, pe ele trebuie să le urmăm ca să ne ridicăm la nivelul conștiinței și de la nivelul conștiinței să ne întoarcem în mod necesar, am văzut, la nivelul spiritului și al ființei realizate. De pildă, avem închideri ce se deschid în distinția dintre vibrații și unde. Vibrațiile sunt un fenomen fizic care pur și simplu pun în mișcare un obiect. Unda este ceva ce deschide obiectul spre transmitere și spre distanță, spune el. Apoi, faptul că într-un obiect de artă realizăm o repetiție este o închidere a lui într-o formă anume. Dar repetiția la rândul ei creează ritm, ceea ce este o deschidere pentru că e cuprinderea unui mecanism universal. Mai mult, spune el, vă dau alt exemplu, avem particularizarea într-un cod genetic. Acesta este individul. Numai că această particularizare face ca viața să se nască. O viață este expresia ființei universale în mai mare măsură decât faptul că ea s-a particularizat doar într-un cod genetic. Iată tot o închidere ce se deschide. E, aceste închideri ce se deschid sunt relevante din punctul de vedere al trecerii pe care noi o căutăm, spune el. În sensul acesta, în orice închidere ce se deschide, găsim, expresia lui, pulsația ființei manifestă în lucruri. E, din această perspectivă, sigur, această pulsație poate fi distensiune spațială, poate fi temporală, poate fi câmp, sunt mai multe categorii asupra cărora nu cred că e cazul să insist acum, sau cel puțin nu mă simt în stare să o fac. Apoi, sigur, această ființă din lucruri este o limitație care nu va limita, tocmai pentru că ea este expresia celor trei concepte pe care noi le căutăm. E, ceea ce urmează în tratat, aici sunt câteva paragrafe pe care vreau să sar, este o reluare a analizei pe care noi o face asupra categoriilor kantiene. Probabil că el își imagina la un moment dat că scrierea acestui tratat de ontologie, despre care respira că va fi și probabil este piesa lui de rezistență în istoria culturii române. românești, va fi un lucru care nu va fi însoțit niciodată de încercarea asupra filozofiei tradiționale. Deci e foarte posibil ca el, din acest motiv, să fie reluat unele pasaje din tratatul respectiv. Ediția noastră și ediția pe care a publicat-o el însuși la Științifică și Enciclopedică reia cele două, semn că s-a răzgândit ulterior. Aici sunt pasajele de analize kantiană peste care vreau să trec. Din această analiză însă, lui Noica îi reiese o nouă concluzie lăsată deoparte sau, în orice caz, absentă din prima parte a tratatului. Și anume faptul că în fiecare dintre cele trei există un al treilea set de termeni analogici, pe lângă cel de devenire de ființă și ființă, și anume faptul că o primă categorie din fiecare dintre cele trei patru tabele ar corespunde individualului, apoi a treia universalului, iar cea din mijloc ar corespunde determinațiilor. Aceasta ar însemna, și asta este pasul pe care îl face noi ca în acest tratat, în plus față de prima parte a cărții, adică toată de încercare asupra filozofiei tradiționale, aceasta ar însemna că el și-a deplasat în momentul acesta centrul de greutate al tratatului său de la simplul concept neclar deocamdată al devenirii într-o ființă spre cel al determinațiilor, sugerând faptul că trecerea de la individual la general este dată de acest centru de greutate care ar fi determinațiile, care ar fi reprezentantul devenirii într-o ființă și care ar echilibra orice model ontologic. Adică i-ar da consistență, în sensul ăsta că cuvântul echilibrat nu-mi place pentru că oricum o să vorbim despre valoarea precarității imediat. Bun. În contextul acesta putem spune că putem gândi orice model ontologic din perspectiva celor trei termeni, pentru că e legitim ca ei să opereze, fiindcă ei reiau problemele kantiene ale tabelei categoriilor. În contextul acesta înseamnă că orice fel de structură, orice fel de cristalizare, orice fel de context în care universalul general și determinația sunt date, este un context care poate produce un model ontologic. Ori acest model ontologic întotdeauna va da un tip de devenire într-o ființă, el va fi o precaritate față de echilibrul perfect al celor trei teme. Și asta este o nouă problemă la care continui să mă gândesc, de ce tocmai precaritatea este productivă din punct de vedere ontologic. Noi te dăm un exemplu, îl citeam Siminei Scăzea păstând acolo, că iată în evoluția vieții insecta s-a perfecționat, spune noi, că atât de mult încât nu a mai putut să evolueze, iar apariția mamiferului, ceea ce în istoria genetică e corect, istoria mamiferului a trebuit să plece de la un nivel inferior insectei pentru a produce ceva superior ei, pentru că de la ea nu mai avea cum pleca, ea fiind prea specializată. Bun, aceasta înseamnă pentru noi că, iată, e un exemplu pentru ca orice fel de, pentru că teoria lui să fie valabilă și teoria lui este că orice fel de precaritate ontologică este mai productivă decât simplul echilibru. Eu încă nu înțeleg ideea asta, deci mărturisesc, încă nu mi-e clară, cum nu mi-e clară tipul lui de argument ontologic și cum încă nu mi-e clar tipul lui de preluare a lui Hegel. Astea sunt, de fapt, cele trei mari întrebări pe care mi și vi le pun în contextul acestei prezente. Urmează acum vreo 12 paragrafe în care el își răia de fapt cele șase maladii contemporane într-o formă puțin mai speculativă, peste care trec pentru că mă interesează mai puțin, le știm deja în mare, așa, pentru ca el să-și încheie tratatul printr-un excurs asupra modului de a înțelege conceptul determinațiilor ca trecere de la individual la general, dându-le un nou nume, și anume numele de element. Ce este un element pentru noi? El dă următoarea definiție. Orice mediu extern care trece într-un mediu intern reprezintă un element. La pagina 338 este chestia respectivă și dă diferite exemple. El vorbește despre inconștientul colectiv. Te naști, crești, îl preiei, devin spaimele tale, devin visele tale tot ceea ce comunitatea ta a trăit până la tine, e un mediu extern care a trecut într-un mediu intern. E neproductiv cultural. Deci este un element care face ca universalul pe care tu îl gândești să devină opera individuală. E corect ceea ce spune. Sau unitatea ecologică, oikosul, mediul, regele indian și descoperirea încălțămintei. E povestea în care regele indian a cerut să-i se pună covoare peste tot și un înțelept a venit și a croit niște pantofi și gata, s-a scris treaba. Mediul extern devine mediul intern. Spune el foarte frumos la Tales, apa era element fiindcă trecea în mediul intern al fiecărui lucru. Bun, această structură a elementului face ca el să configureze culturi. Ori configurarea culturilor sunt modele ontologice pentru el. În contextul acesta vom avea de-a face iarăși cu niște trepte. Și cartea se încheie cam la fel ca prima parte, adică cu analiza unor trepte care fac ca devenirea într-o devenire să devină devenire într-o ființă și să se poată împlini într-o formă de cultură. Astfel, el vorbește despre mai multe tipuri de mai multe trepte în care începem de la devenire și vom ajunge în cele din urmă la devenire într-o ființă. El vorbește de pildă despre devenirea care decade. Ceva ce a intrat o clipă în ordine și s-a încheiat. Cum ar fi, dacă înțeleg bine, că nu am notat niciun exemplu aici, un vulcan care erupe. El a erupt odată și apoi s-a cristalizat și cam gata. Așa rămâne. Cel puțin convențional luat ca ipostaza definitivului o perioadă de timp. Devenirea care conduce la ceva ce a devenit și cam atât. Asta este pentru el natura organică care continuă infinit într-o formă de devenit. Apoi, devenirea care duce la tot la devenire, este celebra devenire într-o devenire, este o reproducere infinită a lumii vieții. Rezultatul persistă, este organic, se reproduce, este formă de devenire istorică. Este genul de, eu cred că, și de fapt, poate chiar o platitudine, eu cred că aș putea apropia conceptul de devenire într-o devenire a lui Noica de conceptul lui Dasman, a impersonalului, se face, se produce, se întâmplă, a lui Heidegger. Adică faptul de a trăi în orizontul inautenticității, grație presiunii impersonalului prin care acționă. Acum, după această devenire într-o devenire, există forme precare și tot mai cure ale devenirii într-o ființă care te aduc către sinele lărgiri și către existența în cultură. Devenirea subiectivă într-o ființă a omului, devenirea obiectivă a comunităților umane, le știm deja, devenirea absolută a umanului ca întreg și devenirea într-o ființă a umanului cu rest cu tot, adică cu planetă cu tot. În acest context, sigur, există elementul. Adică există acest concept al mediului extern care devine mediul intern, al destinului pe care îl preluăm și îl ducem cu noi, nu? Lăpușul. E un mod de a ne întâlni pe care îl vom duce cu noi că vrem, că nu vrem. E un mediu extern care devine și un mediu intern, de bine de rău. Acum, acest element are pentru noi ca o categorie interesantă, denumită abil, combinând cuvântul devenire și cuvântul ființă, adică devenință. Este o putere de a imprima medii interne celor care pleacă din acest element. Această devenință, fie să ne însoțească după ce ne despărțim de acest lăpuș și reîntâlnim cu creionul în mână tratatul lui Noica și răspundem celor trei întrebări pe care le-am propus. Mulțumesc!
Problema interpretării
legitimității preluării lui Hegel și în al treilea rând argumentul ontologic sau folosirea la el la... Da,
acolo este, mă rog, la povestea cu Hegel faptul că se pleacă de la Kant prin prisma...
Da, da, mă, dar nu, deci Kant este citit prin prisma lui Hegel acolo.
Da, corect.
Adică, băi, tată, stai puțin, tu ce legitimitate ai să spui că șirul grupurilor de categorii reprezintă o succesiune dialectică?
Da, nu ce vreau eu să spun este, adică care ar fi, acum hai să ne oprim la chestia asta, la felul în care interpretează Noica categoriile kantiene.
unde ar fi, ca să zic așa, impostura lui, între ghilimele, din punct de vedere filozofic, prin faptul că nu anunță că el face o interpretare de tip hegelian sau în felul idealismului transcendental?
Nu că nu anunț, că pot să anunț fata, vezi că fac o ilegitimitate, știi? Și asta nu e puțin ilegitimă. E corect să faci chestia asta. De ce? Pentru că gândește-te. Hegel pleacă de la presupoziția că structurile gândirii sunt structurile reale. Bun. Kant pleacă de la presupoziția, este ilegitim să extrapolăm structurile gândirii la real.
Aici aș avea o mică paranteză de făcut, ca să zic așa. Mi se pare că...
Sunt mulți diferiți, adică.
Păi da, sunt mulți diferiți, dar tocmai Kant fundamentează faptul că din cu toate că el combate argumentul ontologicul meu, că de la structurile gândirii se poate ajunge la structurile realului.
Prin ce
fundamentează? Subiectul în sine, ca să zic așa, între ghilimele.
Aici e
povestea la Kant, toată șmecherea, adică prin felul în care subiectul în sine se întâlnește cu obiectul în sine și subiectul în sine e condiție de posibilitatea fenomenului. Da. Și din chestia asta, adică fenomenul e realul la Kant.
Da, dar despre asta nu pot spune nimic legitim niciodată într-o ordine a predicației, ori pentru Hegel această chestiune este tocmai posibilitatea și lucinitatea oricărei predicații.
Stai, pentru... Nu, dar zic în ce fel, sau pentru cine lucru în sine, tot lucru în sine rămâne? Nu, din perspectiva cui? Că asta e important. Da, corect, din perspectiva lui Kant, da. Păcând Hegel, mi se pare că tocmai asta face el. Pleacă de la presupoziția lui Kant, da. Adică de la ceva ce teoria lui Kant face posibil. Faptul că realitatea noastră e dată de întâlnirea între obiectul în sine și subiectul în sine și justifică faptul că avem acces la obiectul în sine. Plecând de la această presupoziție. Așa mi se pare mie că decurge idealismul transcendental,
da,
și că
doar în felul ăsta
pot să-l...
Atinge aici o altă problemă, fără ca eu să mă pricep foarte bine la ea.
Păi nici eu nu mă pricep foarte bine, că nu am...
Da. Tu, de fapt, apelezi unitatea dezvoltării filozofiei idealiste germane, ceea ce e o teză acceptată.
Eu cred că nu pot să faci abstracție de lucrul ăsta, adică dacă nu... Da, da.
Dacă Kant se sculea din mormânt și citea fenomenologia spiritului, ce
credeți?
Nu,
domnule,
nu se poate.
Da, e clar, da. Dar pe de altă parte, asta e că...
Nu că l-a făcut posibil.
Nu.
Și cineva a plecat.
Ok. Eu sunt de acord. Kant se trezește, citește fenomenologia, se întoarce în mormânt, face ce-o fi făcând acolo, se îngrozește. Știi, ok, e o aberație totală. Dar pe de altă parte am prelegeri de istoria filozofiei, unde Hegel îmi vorbește despre Kant. Și unde el, din punctul meu de vedere, adică eu ca cititor, nu știu, ca un tip rezonabil, să zic, care mă gândesc la lucrul ăla, mi se pare că Hegel are absolută dreptate. Adică aduce niște argumente pentru, pur și simplu, pentru a demonstra absurdul, să zic așa, între ghilimele, al poziției kantiene. Și, mă rog, după aia faptul, din absurd nu decurge neapărat că poziția absurdă trebuie depășită. Deci cu asta eu sunt de acord. Dar chestia aia se întâmplase deja într-o oarecare măsură până la Hegel. Mă rog, era Schelling și Fichte care...
Da.
Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că idealismul, adică nu văd altfel cum pot să te raportez, că chiar așa s-au întâmplat lucrurile. E o unitate, care se dezvoltă. Ori nu e chiar chestia asta, asta e impresia mea. El ia tot fenomenul, sau mă rog, rezultatul fenomenului idealist ca pe un bun pe care el se folosește.
Da.
Și felul că...
Argumentul tău este următorul. Pentru că Hegel a reușit să îngreze într-un fel pe Kant în sistem idealismului său,
da.
Noi că este legitim să folosească lectura hegeliană lui Kant. Bun.
Da.
Asta de fapt e o formă de adeptoasă problema, știi, dar...
Cu asta e de acord. Asta nu, deci cum să spun, asta nu e un argument sau nu ce vreau să spun, Asta nu susține faptul că Noica nu a adus o întemeierea poziției sale. Adică sunt de acord că prin ceea ce face el acolo, face un recurs la autoritate. La autoritatea unei tradiții, să zic așa, care e aceea idealismului transcendental. Asta nu, deci nu... Și din punctul ăsta de vedere, nu știu, sentimentul meu, sentimentul pe care l-am avut când am citit povestea asta cu devenirea într-o ființă și deci tratatul ontologic, n-am putut să-i acord autoritate. Pentru simplu fapt că simțeam faptul că noi ca facem, mă rog, deci în felul în care își expune el problema, în felul în care argumentează, face apel la o tradiție care era deja încetățenită, fără poate neapărat să o numească într-un mod explicit și fără să construiască, plecând de la acea tradiție, fără să construiască neapărat un tip de gândire. Asta mi s-a părut mai important. Că poți să faci apel la o tradiție, dar să încerci să reconstruiești tradiția respectivă. Ori mi se pare că noi ca metaforizează mai mult.
Da.
Deci asta e... Și față de am mai zis, nu știu acum vreo când am mai discutat puțin despre chestia asta, cu vreo două, trei seri, de dialectica unilaterală, mă rog, dialectica tetică, în contradicția unilaterală, așa, dialectica tetică și dialectica tematică, că acolo am niște rezerve din astea, adică mi se pare că... Pur și simplu umflă valul, cum ar veni, ca să...
Nu, dacă tu accepti faptul că...
Dar e o impresie, recunosc.
E mai relaxată, e mai, mai ok, zic eu. Dacă tu accepti faptul că avem de-a face în ordinea realului cu o devenire rațională de la un termen nedeterminat către un termen determinat, adică de la unul mai slab ontologic, către unul mai cuprinzător și mai tare, atunci contradicția unilaterală se instaurează foarte natural. E ok. Uite, exemplu, cu floarea și negru, nu e
ok. Ok, contradicția în chestia asta, deci faptul că avem de-a face cu o devenire de la ceva mai puțin determinat către ceva mai determinat, avem de-a face și la Hegel fără a avea de-a face neapărat cu contradicția unilaterală. Asta e...
Da, în sensul în care noi încercăm să modifice și mecanismul dialectic.
Da, păi asta încearcă să facă, să spună că, domnule, ok, eu sunt un hegelian, dar eu sunt un hegelian... Cum?
Un revoluționar.
Da, revoluționar în sensul că eu aduc niște amendamente dialectici hegeliene, adică ea nu funcționează chiar așa cum Hegel spunea. Asta era...
Dar contradicția unilaterală se aplică doar funcționării dialectici lui Hegel sau se aplică ca și justificatoare de discurs argumentativ în cazul întregului tratat?
Păi nu, a doua variantă, dar...
Da,
asta e.
Este un caz particular.
Cu toate că și aici... Nu, dar asta e faza, că eu am urmărit câteva pasaje ale lui în tratat vis-a-vis de chestia asta. E foarte ambigu. Pentru că el când vorbește despre dialectica lui Hegel, spune, cred că în vreo două locuri, spune că vorbește despre dialectica hegeliană. La Hegel am putea să recunoaștem cumva că problema a fost pusă așa cum am pus-o eu. Dar... în dialectica, deci când vorbim despre dialectica hegeliană, care e de fapt dialectica pe care discipolii lui Hegel au, deci cum am înțeles-o, discipolii și-au dezvoltat-o, e chestia aia care e, cum să spun, total neutră și care nu e ceva în genul, că nu e de bine, nu ne duce la niciun rezultat. Cam asta e.
Dacă putem să nu mai insistăm pe dialectica lui Hegel, ci din moment ce e a doua variantă pe care am spus eu și prin contradicția unilaterală își legitimează tot discursul constructiv pe care îl face, tot ce dezvoltă în tratat se bazează pe acest principiu, e vorba să vedem în ce măsură această contradicție este legitimă. În sensul următor, noi o contradicție autentică, o putem să o întemeiem inductiv prin exemple și prin doar printr-o simplă descripție sau o putem întemeia logic.
Poți să mai repeți să-ți am putea
mai asta e reportul.
Nu vă de contradicție în spunerea
asta. Cred că e telefon, scuze.
Deci mă trebuie să trimitează pe o
relație
logică.
Prin care automat ne putem întemeia și discursul. Sau este lipsă de nuanțări și astfel automat discursul devine mai șubred. Ceea ce vreau să spun, contradicție sau eu știu, toată familia de sinonime este mult mai bogată. Adică avem relații între propoziții, relații între concepte de care face foarte mult uz noi ca, care sunt extrem de diferite. Relații între concepte sunt una, relații între propoziții sau judecăți sunt alta.
Băi, nu mă simt în stare să spun la întrebare, dar trebuie să fac exegeză pe logica de termen și să vezi.
Mie mi se pare șubredă contradicția unilaterală, pentru că între concepte, cum exemplifică, el există, adică, bun, butucul ăla se opune focului.
Da.
Este contradicție, dar nu e contradicția focului, contradicția folosim între judecăți.
Dar mai gândește în termenii următori, cum să spun eu, butucul contrazice focul, dar focul nu contrazice butucul, ci se alimentează din el. Sumă ca să devine foc.
Între judecăți avem o relație de contradicție, dar judecățile se raportează ambele la un fapt. Una dintre judecăți, care e afirmativa, îl afirmă și cealaltă îl infirmă.
Înțeleg. Nu. Bun. Fii atent. Poți dezvolta două tipuri de logici, care se armez, dar cu logica lui Iares nu vei ajunge niciodată să înțelegi devenirea. Asta este ideea lui.
Nu, de zic, el se folosește foarte mult de ambiguitate aici.
Nu, e o logica lui Ares folosită în direcția lui Hermes la inabilit.
Mie mi se pare că se bazează foarte mult pe ambiguitate aici. Pentru că între propoziții pot fi relații de contradicție și de contrarietate, care sunt lucruri diferite, în mod esențial. În schimb, între o concepte pot fi relații de opoziție care sunt bazate absolut pe intențiune.
Contrarietate unilaterală, putem gândi.
Păi nu putem gândi din perspectiva asta, pentru că nu putem să luăm cazuri particulare și putem să dăm oricâte exemple vrem noi când ni se pare așa, pentru că ne bazăm pe ambiguitate.
Ai zis ce ai contrasat?
Nu mai fac. Nu, bine, că nu.
Pătratul care, de fapt, ieșea altceva și...
Da, dar referitor la lucrarea lui sau un vrân articol.
Coltam un acumatic.
Da, corect.
Spuneți-vă că dacă luăm raportul la pătratul logic, automat putem să observăm că e problematică relația pe care o dă el aceste problema asta. Pentru că astfel, dacă noi acceptăm că nu se mulează pe discursul logic, automat discursul noi ca și discurs argumentativ cade. Rămâne doar ca discurs pur descriptiv, pe care putem să ne-l asimilăm sau putem să-l respingem automat.
Păi aici tu atingi deja cealaltă problemă care mă deranjează, mă dare pe mine, chestia cu argumentul ontologic, știi? Că dacă avem categoriile noastre în care conștiința devenirii într-o ființă este devenire conștientă într-o ființă, știi, dacă te-ai plasat deja în real, gândind această chestie, știi? De pildă, conștiința devenirii într-o devenire nu este devenire conștientă într-o devenire. Că aia nu se poate, dacă e conștientă, deja se deschide ca altceva, știi? Până la urmă, seamănă a dracu că vine cu Anselm, știi? Mai mult cu Anselm decât cu Hegel. De ce? Pentru că, în cazul lui Hegel, avem de-a face cu ideea că conceptul realului, deci orice concept de ființă în definitiv, dus până la infinit, satisface argumentul ontologic. Anselm zice nu, ci un singur gen de realitate, ca nici un gen problem. Dar, noi ca ce spune? Un singur mecanism mental satisface argumentul ontologic, cel al devenind o ființă. Deci tot un argument al unicității pune și el în joc, care trebuie înțeles.
Da, dar atunci...
Nici eu nu înțeleg.
Problema pusă, relația pusă cu... care apare relația cu Heidegger, între autenticitate, da. Neautenticitate, das Mann, das Sein și așa mai departe. Da. Și automat și toate condițiile puse de fapt cauzele identificate de Heidegger ale uitării ființei sunt din cauza faptului că ființa a fost în principiu, sunt legate între ele, dar în principiu ființa a fost uitată pentru că a fost confundată cu un gen suprem și așa mai departe. Iar Heidegger oarecum merge împotriva tradiției de a identifica ființa cu un gen ca o sumă de genuri supreme și așa mai departe. Da, sumă un bonum. În principiu este o sumă de genuri supreme, adică fiecare gen particular a ființei și mai mult decât o sumă.
Da.
Și mai mult decât adâri la urmă, pentru că nu poate fi definit și așa mai departe. Dar noi ca insistă pe o analogie, de fapt, analogia cu Heidegger nu e destul de fericită, pentru că nu justifică, mi se pare mie, foarte mult relația cu Heidegger. Că ei nu caută probabil să pună în evidență din motiv în care niciun filozof nu citează foarte, filozof autentic, nu citează foarte clar sursele.
El s-a luptat ca să apară Heidegger. România.
Da, asta înțeleg.
Nu putea face ca un tram pentru că ești apărat.
Da, dar automat trecem de la un nivel oarecum ontologic la un nivel, pot să-i spun, etic.
El are chiar o critică
practic
la Heidegger în sensul în care nu designul este cel care o gândește ființa, nu știu ce, ci designul care gândește devenientul este cel care o gândește. Este chiar o distanță explicită.
Chestiile alea restrămânde.
Da.
În care probabil distanța pe care el față de Heidegger, da, distanță între niște termeni puse destul de imprecis, astfel încât nu poate fi definită ulterior. Dar nu, așa am avut eu impresia că în felul ăsta se raportează.
Cum? De nu
fiindcă ei doi și-o contradicție unilaterală. Da, da, și asta e ok, de acord cu conceptul contradicției unilaterale, dar să, în momentul în care îmi precizez care sunt termenii contradicției, ori din momentul în care tu pornești cu niște termeni vagi din start, atunci problema devine discutabilă chiar la nivelul ăsta al mecanismului.
Este acest concept. Îi clarifică raporturile dintre termeni, adică îi enunță formal și apoi dă nenumărate exemple.
Da, da, exact. Eu știu, cu asta sunt de acord, da.
Eu cu, exact cu concept, cu contradicția asta nu sunt de acord, pentru că nu degeaba l-a respins întreaga tradiție a școlii logice românești pe noi. Pentru că, hai să fim serios, logica lui Hermes este scoasă afară din...
De ce texte împotriva acestui tradiție?
Dar chiar asta am vrut și eu să întreb.
Nu.
Care e școala aia de logică?
Pentru că...
Nu.
Nu, dar dacă luăm contradicții...
Cu întreaga tradiție,
stai. Da.
Întreaga tradiție...
Adică ne-am elucă în șoiu, a spus ceva...
Întreaga
tăcere. O întreaga tăcere l-a respins, da.
Noi că a fost un titan al culturii românești, care ar fi fost imposibil să nu se ține seama. A apărut și un tratat, o istorie a logii românești, în care a fi privit Noica ca și întemeietor logică.
Și cine a scris?
Bănesc că face apel la...
Că nu s-a spus.
A, nu e logică românești, dar e logică.
Pentru că contradicția...
Scrie în valori de 0, adevăr, neadevăr, contradicția aia.
Așa că nu, păi asta e povestea.
Și exemple particulare.
Tocmai despre asta.
Adică nu întemeiază
în...
Da, nu e... Adică acum nu știu, nu mi-am pus niciodată.
Cine noi ca au bat un model formal al contradicției unilaterale.
Da, dar nu se poate forma
nimeni.
Nu se poate
forma nimeni. Da, asta bănuiește, tocmai asta susține Noica, în sensul de semnot ca lui Dean Hermes, știi? E logica luare, aia care e logica formală, înțelegi?
Da.
Asta e diferența, că logica formală ți-a dă doar...
O pune în această manieră.
Nu contradice corpul, nu vreme ce corpul ar contradice
suprafața.
Apropo de chestia asta, de ce spunea el cu întreagă tradiție a... Gata, vreau să spun.
La limită
de
la
limită. termeni in care se contrazic unor lecheți rezumate în semnificate formal și din termen. Și avem în loc lecheți. Nu asta e important.
Mie mi se pare că urmea absurdului să dai exemplu de contradicție între, cum era, între mugure și floare.
Nu e culmea absurdului chestia, adică nu are logică. Cum să nu?
Între lucruri nu există contradicție.
Este lucruri care devine.
Nu faci deontologie, o relație logică.
De ce să nu faci deontologie?
Atâta timp cât ai la bază știința logică a lui Hegel, e...
Nu-i contradicția între lucruri, ci în relația.
Urmează să întâlnească o relație între lucruri pe o relație logică.
Dar nu o relație logică, pe o relație între lucruri.
Relația de întâlnire este inversă. De relație logică întâlnează relația între lucruri, nu invers.
Aici intervine problema la fel, argumentul ontologic și a felul în care te raportezi tu la el. Adică de unde pleci, de la gândire sau de la ființă?
Cu prezent de universalitate și de necesitate nu merge inducția.
Adică nu mi se pot contradice termeni, ci nu se pot contradice decât...
Da, asta e chestia, asta e...
Da,
și de unde plec?
Și imediat, nu?
De ce?
Vă aud, mă duc mă la mașină.
Pentru că tocmai ți-a dat contraexemplu științei logice, unde lucrurile se...
Da, în momentul în care ne putem...
Ori că nu fie logică, ori noi avem...
Ei, era dracului de mie logică, care e tot o problemă.
Evocat-o Alex mai devreme. Eu mi-amintesc. N-am gândit și le-am amintesc că noi ca citează cu afirmația lui Kant, după care în tabelul categorică al treilea termen spune Kant e sinteza primelor lucruri. Vă amintiți? Nu, asta este dar nu forțează aici, nu ne împinge noi ca pe Kant înspre Hegel. Întrebarea mea este, nu se împinge Kant înspre Hegel pe sine? Nu vorbesc, nu e simplă chestie de istoria filozofică. Nu e simplă chestie istoric genetic. Tot poate, e o chestie istorică, e o chestie nu doar istorică, ci genetică. Putem asimila sensul kantian al sintezei celui hegelian fără a-l forța nepermis pe Kant? Dacă da, noi ca poate să aibă dreptate, dacă nu, nu.
Problema e că atunci când încadrăm un filozof,
ce vrea, ce pricepe cum?
Când vrem să-l încadrăm pe un filozof într-un model sau într-un sistem, nu putem vrea să-l forțăm. Nu avem cum să-l...
Bun, bă, bine, pot să...
E un lucru natural.
Să forțezi.
Ia întâmplă.
Mă rog, în limite justificate sau justificabile, să poți să forțezi până peste marginea iertate, mai ales ce am vorbit. Asta era întrebarea mea.
Mă rog, eu am...
Putem să găsim un sens comun al sintezei la Kant și la Hegel, unul care eventual să-i dea dreptate lui Noica pentru a-și mișca categorie.
Eu greu pot să
continui. Am putea să răspundem
cu întâlnirea argumentativă a discursului. Nu l-am
și
poți să continui, putem să continuăm și mâine și să poți să încerc de foaie.
Ai toată dreptatea să nu accept, dar trebuie să ne acceptăm, nu să...
Nu, mâine când vă scrie lucrurile mele, dar o să arăt pe foaie chestia.
Pe foaie?
Dacă de altă parte, ce înseamnă?
Adică,
ce mi se pare că...
Lovește bine, sau că e important. E baza, ar trebui, nu știu că...
Teoria respectivă. Eu le-am spus că le opriți-mă povestea asta, că nu știu.
Da, știți, deci te rog frumos să stai, că nu s-am nevoie să stai.
Ia, luați.
Dați alcool.
Oamenii febră la...